Ventspils mežos lasām.
Oksana no Ventspils ogas lasa katru dienu. Vienu dienu viņu pavada mežā, otra tirgū. Pārdodot ogas dienas laikā, tirgū varot nopelnīt ap 100 eiro, un tas nav maz, atklāja Oksana. Melleņu laiks ir galā, tagad sākusies brūkleņu sezona. Tās viņa lasa kopā ar savu draugu. Burciņu viņa pārdod sākot no 50 eiro līdz 2 eiro.
Kāds 80-90 kilograms.
80-90 kilogramu ar brūklinēm?
Jā, jā.
Cik ilgā laikā to var salasīt?
Vienā dienā.
Vienā dienā? Jā. Bet ne jau viena pati?
Nē, divi cilvēki.
Divi cilvēki?
Jā.
Un tik daudz var salasīt?
Jā.
Ar rokām vai tur speciāli kādi iekārti?
Ar kombaini.
Ar kombaini, jā.
Jā.
Bet nu tomēr jāpārlas vienalga,
jā? Jā, jā.
Liepājā esot vairāk pircēju un tirgus lielāks, tāpēc ogas vest no Ventspils ir izdevīgi, piebilst Oksana. Šobrīd Liepājas tirgu ir ogu, augļu un dārzeņu pārpilnība. Meža velšu tirgotāji esot tie paši, kas katru gadu stāsta Jānis no Bārtas. Jānim sēņu lasīšana ir viens no hobijiem.
Kas tās par sēnēm, piemēram?
Vēršmēles, vistens.
Kas tās par vēršmēlēm?
Tāds viņš ir. Gaileņu pā... Nu, tā suga gailenēm līdzīgas.
Principā tāda pat kā gailena arī izskatās.
Jā, apakšā spalviņas.
Nu jā, var redzēt tādas spalviņas lielākas, jā. Tās ir jums netālu kaut kur, kur jūs dzīvojat aug? No Bārtas puses, no Bārtas mežiem arī.
Jā.
Tur arī aug tās vēršmēles,
jā.
Kā šobrīd vispār ir ar to sēņu laiku un sēnes ir šogad daudz mežos?
Šogad sēņu gads un lietas līst daudz un baravikas parādījušās. Kaimiņām, reku, baravikas ir daudz. Un...
Pašam nav vēl, es skatos, ja?
Iztirgojau.
Jā, baravikas aizgāja jau, pa labu cenu droši vien notirgojāt.
Kā tad, maz čupiņu, 5 eiro.
Ar plašu sēņu klāstu, kas domāts gan cepšanai, gan vārīšanai, gan sālīšanai, izceļas liepājniece Anita. Viņa stāsta, ka sēņu gads sācies ar saviem untumiem.
Šausmīgi tārpainis. Baravikas ir sevišķi gailens aug, pat tur, ko viņas nekad dzīvē nav augušas. Gailenis šogad ir pulka, bet baravikas ir tārpainis ļoti šausmīgi. Un bija tāds pirmā tūra, kādas 3 nedēļas atpakaļ, tā ir otrs cēliens.
Nu, bet es skatos uz galdu, šeit diezgan daudz baravika ir.
Un arī ūdens sēns ir sākušās, tur cūcens, reku pilns ir kasts un pelēts, viss ūdens vārāmās salāmās sēns arī.
Kā tās cenas svārstās plus mīnus tagad baravikām, nu, beciņām?
No rīta ir diezgan smuka cena, pēcpusdienā Liepājā cilvēki nav tik daudz, tad krītās.
Nu, tā cena, cik ir šobrīd baravikām, nu, piemēram, pēc skaistas baraviks.
Četri eiro par čupiņu. Par čupiņu, tur nav svars.
Meža velšu tirgotājs stāsta, ka gaileņu laiks drīz būs galā, bet kāda būs turpmākā sezona atkarīgs no laikapstākļiem, spriež Anita.
Tā kā vienu gadu bija nav tāds, nu ne tu nav tāds.
Jā, tad jau laikam lasīja baravikas pat tie, kuri nelasa baravikas.
Tur bija, ka kokos pat auga baravikas.
Tad šis gads nav tāds. Tad
nē. Vēl jau nezinu, kas būs priekšā.
Vēl jau tikai augusts.
Jā, vēl jau te solās palikt silts tagad. Nedēļas nogal un viss nākošā nedēļa. Tagad silts, kas zina, kas darīsies.
Lieti ar jaunu spāru.
Jā, lieti līst, tāpēc vēl.
Ja mitrums ir pārāk liels, sākas pūšanas procesi. Tā kā pārmērīgs lietus ar izsēnēm nav labs, galvenais, lai naktis siltas. Tad jau sēnes augs uzsver pieredzes bagātā sēņotāja. Otra populārākā meža velte tagad noteikti ir brūklene, kuras vietu jau pavisam drīz ieņems dzērvenes. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.